Ons span is weer gereed om met u te gesels in sterre en planete. Ons span vanavond is natuurlijk Lafra Smit, wat kyk na Septemberse hoogtepunte. Dan Mati Hofman in Bloemfontein en Willie Koorts in die Kaap. Ons stel eers vir Lafra Smit aan die woord.
Goeienaand Henny en goeienaand ook aan al ons luisteraars. Kom ons kyk bietjie na Septemberse hoogtepunte. Dit is weer een relatieve stil maand, maar daarom een paar dinge waarvoor ons luisteraars kan uitkyk. As ons met die planete begin, Mercurius wat laas maand mooi in die weste te sien was, is nog steeds so vir die eerste 2 weke vroeg aand in die weste te sien, waar hy dan weer in die son se gloed en sal verdwyn. Venus is ook nou naby die son van ons perspektief afgesien. Die aarde en Venus is nou aan weerskante van die son, so ons gaan vir 'n hele ruk nie vir Venus kan sien nie. Ek het vinnig gaan kyk en het lyk eers so van begin Desember af, sal Venus begin agter die son uitkom en sigbaar wees as ons aandster vroeg aand in die weste. Mars kom in September, so tussen middernag en 1 uur in die oggend in die ooste op. Dit is nou lekker naby aan die rooi ster Aldebaran. Ek het juis in die week na die planeet gekyk, dit is nog steeds besig om al hoe helderder te word en al net so helder soos Aldebaran. As ons luisteraars wil gaan kyk, soek eers die Pleiades of die 7 sisters op, wat in 'n noordoostelike rigting sal wees. Net regs daarvan sal julle 2 rooi sterre langs mekaar sien. Die eerste een is Mars en die tweede een bietjie verder regs sal dan Aldebaran wees. As jy nog verder regs aanhou draai, sal jy dan die Orion-konstellasie sien, ons bekende ou somerkonstellasie vir die suidelike halfrond. Jupiter kom vroeg aand in die ooste op, so net na 8. Die planeet is baie helder en kan nie sommer misgekyk word nie. Op die aand van die 26ste is Jupiter in opposisie, net so Saturnus laas maand was. Dan is Jupiter die aarde en die son in 'n reguit lyn met die aarde in die middel. Die son skyn dan van agter die aarde vol op Jupiter. Hierdie tydperk is ook nogal besonders, want omdat die son van agter die aarde vol op Jupiter skyn, kan ons die skaduwee van die 4 maane Io, Ganymede, Callisto en Europa op Jupiter sien val as dit voor Jupiter verby beweeg. Omdat Jupiter die maand in opposisie is, deel ek graag soos laas maand met Saturnus 'n paar interessante feite oor die besonderse gasplaneet. Jupiter is reusagtig groot. Die groot rooi kol, wat 'n bekende kenmerk van die planeet is, is 'n storm 2 keer groter as die aarde, wat al vir eeue woed. Al vanaf die 1600s toe Galileo Galilei die eerste keer deur 'n teleskoop na Jupiter gekyk het. Jupiter is die planeet met die kortste dag in die sonnestelsel van net so 10 ure en het neem 12 jaar om 1 omwenteling om die son te maak. Die atmosfeer bestaan hoofsaaklik uit helium en waterstof en sy massa is 2,5 keer die totale massa van al die planete in die sonnestelsel. Dit beteken ook dat Jupiter 'n geweldige sterk gravitasiekrag het. Dit het 75 maane waarvan ons weet, en ek dink min mense weet dat Jupiter ook 'n ringstelsel het, alhoewel dit nie so duidelik soos Saturnus in gesien kan word nie. 9 tye het Jupiter al besoek, waarvan 7 net verbygevlieg het. Die jongste tuig wat om Jupiter wentel is Juno, sedert 2016. So onthou om vir Jupiter te kyk die aand van die 26ste, wanneer dit ook op sy naaste punt aan die aarde vir die jaar sal wees. Saturnus is nou al hoog in die ooste as hy begin donker word en ek het ook nou onlangs komeet K2 Pan-STARRS weer met die teleskoop gaan opsoek. Dit is nou deesdae naby die knypers van die Skerpioen, maar ongelukkig nog steeds redelik dof en nie met die blote oog sigbaar nie. Maar ek hou julle op hoogte as daar iets verander. Volmaan is die 10de en op die 23ste skyn die son direk op die ewenaar en het ons somer dan aangebreek vier in die suidelike halfrond. Nou ja, dit is my storie vir September. Ek sit elke maand al hierdie hoogtepunte op ons Facebookgroep se dekfoto, so julle kan maar net daar gaan kyk vir al die inligting. Tot 'n volgende keer, lekker opkyk almal.
Dankie Lafras. Mati, ek het nou so loop en dink net voor ons opgeneem het, Jy weet, die program loop nou al 22 jaar en daar het baie gebeur in die ruimte in die afgelope 22 jaar, nie?
Ek dink, kom ons dink nou, die Hubble teleskoop het in 1990 gelanceer, so dis 32 jaar gelede. Bietjie minder as wat die Hubble teleskoop oud is, maar dit is omtrent die tydperk, die 22 jaar waarin die ontdekking van die exoplanete, dit is die planete anders as in ons eie sonnestelsel, met ander woord wat onder om ander sterre wentel. Dit was nou 'n groot ontwikkeling in daai tydperk van 22 jaar. En dan was daar 'n hele aantal baie belangrike ruimtesendings wat met die sterrekunde die waarneming van die heelal gemoeid is. Mens kan nou dink aan die WMAP wat die kosmiese agtergrondstraling in fynder detail bestudeer het. Mens kan dink aan die Gaia sending, nou meer onlangs fantastiese sendings wat 'n reuse sprong in die sterrekunde teweeggebring het. Natuurlik nou baie onlangs die James Webb teleskoop se lansering. Ons kan dink aan die sending na Pluto en die eerste werklike naby foto's van Pluto wat in die tydperk gekom het en die verskillende rovers robotiese voertuie wat op Mars geland het en dit is 'n geweldige klomp ontwikkelinge in hierdie 22 jaar. Ons almal het baie ryker geword in die proses. Dit is eintlik verstommend dat ons vir dit alles in ons breine moet plek maak, maar hulle sê daar's nog baie plek.
Nou goed, ons moet praat oor die groot gebeurtenis wat nou eintlik môre plaasvind. Die lansering van die Artemis en dit is nou als 'n ruk lank wat hierdie lansering moes gebeur het. En soos met baie van hierdie projekte word dit maar uitgestel en nou lanceer hulle mos nou môre die vuurpyl sonder bemanning.
Ja, dis reg, die eerste keer sedert Apollo 17 in Desember 1972. Maar die keer gaan dit nou nog nie mense wees nie. Dit was eintlik Apollo 17 was die laaste bemande maanlanding gewees en ook die 6de een van so 12 mense het uiteindelik op die maan geland. Ja, soos jy sê, die Artemis projek is al 'n hele ruk aan die gang met hierdie groot vuurpyl, die SLS, die Space Launch System, en dan die vuurpyl wat dan, of die kapsule met die naam van Orion, wat eintlik 'n heel interessante kapsule is, want dit moet mense soontoe gaan. Ja, die soos ons so gesê het, ja, die huidige gaan nou net 'n oefenloopie wees, om hulle gaan om die maan vlieg en dan in 2024 gaan dit Artemis 2, dan beplan hulle om 4 bemanning saam te vat en hulle gaan eers om die aarde bietjie om die toetse doen en dan gaan hulle om die maan ook draai en maar hulle gaan nie uitklim nie, hulle gaan net om die maan beweeg en dan weer terugkom en in die oseaan en dan Artemis 3 word beplan vir 2025. Dit is dan wanneer hulle gaan land. Die goed, soos ons toch al klaar gesê het, gaan seker 10-1 uitgestel word en dan en Artemis 4 wat beplan word vir 2027 is wanneer hulle die sogenaamde Lunar Gateway, dit is so amper so 'n halwegstasie of nou nie halweg nie, maar 'n stasie wat hulle uiteindelik sal beman, wat jy nader aan die maan kom. Ja, maar die vlug self is nogal heel interessant. Die lansering sal nou plaasvind vanaf dieselfde lanceerplatform P-Pad wat die Apollo sendings altyd 39B by Kennedy Space Center, en dan so binne die volgende paar minute na lansering dan val die sogenaamde boosters af, daardie twee vuurpyle wat op die kant sit en die sogenaamde launch abort system, so omdat dit uiteindelik 'n bemande sending is en ons weet dat die eerste oomblikke is die gevaarlikste wanneer as daar op daai stadium iets verkeerd gaan, moet 'n meganisme wees om die bemanning te beveilig. En dit het ook al so 'n klompie maande terug getoets. Daar is eintlik sulke ekstra vuurpyle wat die kapsule dan sal uitruk uit die boopunt van die vuurpyl en hulle dan so, daar kan hulle op hulle eie gegaan land as die vuurpyl sou uit beheer uitraak. Dan die fairings, daai doppe wat alles toemaak terwyl dit deur die atmosfeer gaan, die skiet af en dan kort daarna gaan die eerste stadium, so dit wil sê die grootste gedeelte van die vuurpyl, waar omtrent seker 80-90% van die brandstof sit, as sodra die uitgebrand het, en dit is gewoonlik in die omgewing van 8 minute of so, dan kan jy nie glo nie dat dan het hy 80% van sy brandstof gebruik en hy is nog net so 'n paar kilometer bo aan die aarde. Val die tank af, sonpanele ontplooi en dan wanneer die vuurpyl dan op sy hoogste punt is wat ons nou die dag ook van gepraat het, dan sal hulle weer die motore vuur en dan in 'n omtrent 20 minute wat die motore dan brand. Nou is ons al in die ruimte, so dan jy vakuummotors nodig gaan in hierdie lunar transfer orbit in. En dan is hy basies in sy coast phase. Die fase wat hy dan stadig op pad is na die maan toe. Op pad gaan hulle 3 keer gaan hulle CubeSats, hierdie klein microsatellietjies. Die eerste lot word tamelik naby gelanseer. Omtrent in daardie fase, net voor hulle op pad is maan toe, so eentjie later nog ene, en dan kort voor die maan gaan daar ook 'n CubeSat ontplooi word. Ja, en dan gaan hulle in 'n sogenaamde retrograde of orbit, wat hulle sê. Retrograde beteken maar so half agstes te voor om, gaan hulle dan in die maan, om die maan in hierdie wentelbaan. So dis nou, ek sien hier verskillende tye hierso, die reis na die maan toe gaan ergens tussen 8 en 14 dae neem. Ek is nie presies seker hoekom daar so 'n verskil is in die reistye nie. Ek dink dis die verskillende planne wat hulle uiteraard beplan. En dan gaan hulle in hierdie verkeerd om die maan beweeg vir iets so 6 dae. Hulle sê tussen 6 en 19, hang seker nou af van 'n klompie bewegings uitvoer daarso. So op hierdie stadium is dit natuurlik nou net die crew capsule. So dis waar in die bemanning kapsule dan gaan wees uiteindelik, wat natuurlik nou nog nie mense in op die stadium nie, en dan daar's dan nog 'n kapsule wat sy naam vergeet. Die twee is nou nog aan mekaar op hierdie stadium, amper destyds soos wat hulle met die Apollo-sendings ook, want daar het hulle genoem die command module, wat in 'n wentelbaan op die maan gebly het. Maar die ene gaan natuurlik nou nie skei nie, so dan gaan hulle uiteindelik weer terug kom aarde toe, die atmosfeer natuurlik teen die regte hoek inkom, dan kort voor die atmosfeer inkom, dit is wanneer die twee dan skei, en dan die bemanningskapsule is dan ook so ontwerp om sy pad deur die atmosfeer in te val sonder om uit te brand, en uiteindelik word dit met valskerms gestabiliseer en val in die see. Ergens tussen soort van 19 dae later, afhangende van lyk my watter plan hulle gaan uitvoer. Ja, so dit is sal interessant wees om slag NASA en die maan en al hierdie sendings wat ons van ons wat klein genoeg was kan so vaag weg onthou daarvan van dit baie baie jare gelede laas gebeur het.
Wat ek wil net graag weet, ons het destyds toe die ouens maan toe gevlieg het die Apollo sendings, het ons te doen gehad met die sogenaamde reuse Saturn vierpyle. Nou hierdie sogenaamde Space Launch System, is hy kleiner of groter of dieselfde grootte as die Saturns?
Ja, ek sien hulle sê dit gaan die mees kragtigste vierpyl ooit wees. Ek is nie seker of hy selfs hoër gaan staan as die Saturn V met sy hele Apollo sending bo-op nie. Ek het daai stukkie ernstig mis, ek weet nie of Mati dalk dit raak gesien het nie, maar dit gaan definitief nog kragtiger wees as die Saturn V wat, soos jy sê, tot op hede selfs SpaceX is die drie modules aan mekaar raak, Falcon Heavy. Lyk my kom baie naby dit, maar dit gaan definitief nou nog weer as dit wees. So dit gaan definitief 'n nuwe rekord stel.
Ek is nie 100% seker nie, maar ek dink amper die Space Launch System 4-pyle is nie langer as die Saturn 5 nie, maar wel kragtiger.
Ja, ek dink ook vir so verbeur.
Okay, net so vir 'n historiese perspektief, en dis nou maar hoe ek dit vir myself verduidelik, so op die eerste hoor, as mens nou luister 1972, dan klink dit nou nie vir my so lank terug nie, want ek was op hoërskool en ek onthou nog baie dinge daar, maar as mens daaraan dink dat dit 50 jaar gelede is die jaar, 'n halwe eeu, dan klink dit mos nou baie lank nie. En toe die mense al so bietjie bederf geraak, daardie landing op die maan het nie soveel publisiteit gekry as wat hulle wou gehad het nie, want die mense het mos nou 'n hele paar landings al gehad. En nou 50 jaar later, nou is ons weer geweldig opgewonde en hulle gaan maar nog net om die maan vlieg. En dan wonder mense nou maar, weet hoe dit nou so gekom, maar die tegnologie het natuurlik baie ontwikkel en daar baie ander dinge gebeur. As mense nou dink daaraan die maan, in terme van die groot afstande in die hemelruim, is omtrent 1.2 ligsekondes weg. En dit kan 'n mens nou met hierdie groot vierpyle, kan 'n bemande tuig dit in enkele dae af lê. Dis amper 400.000 kilometer, maar in terme van die tyd wat lig vat, is dit 1.2 sekondes. En as ons nou daar verder in gedagte hou, die Voyager 1 en Voyager 2 tye is 45 jaar gelede gelanseer. En anders as die maansendings wat nou maan toe gegaan het en teruggekom het, het die Voyagers aanhou vlieg teen 'n hoë spoed en hulle is nou die verste voorwerpe wat die mens nog ooit geskiet het, die ruimte ingeskiet het. En Voyager 1 het daarom al amper 'n afstand van een ligdag in die 45 jaar afgelê, maar so in 45 jaar kon ons een ligdag amper bereik, nog nie heeltemal nie. Dit is nou onbemand en dan die bemande sendings was nou maar net hier 1.2 ligsekondes. Maar nog steeds 'n enorme hoeveelheid tegnologie wat nodig is.
Ek wonder hoekom is dit nodig om sulke kragtige vuurpyle te gebruik om net maan toe te gaan? Want as 'n mens dink die ouens gaan Mars toe ensovoorts ensovoorts. En ek kan my nie voorstel dat jy weet dat hulle vuurpyle kragtiger was as die sogenaamde Space Launch System.
Ek dink die kort antwoord daar is beman. Sodra jy by 'n bemande tuig kom, dan het jy baie massa nodig, want jy moet mos nou vir die mense 'n kapsule gee waar hulle kan oorleef. En dit is dan uit die aard van die saak waar die groot verskil inkom. En ek dink dit gaan maar alles oor massa daar, ja.
Martin, nou helemaal iets anders. Daar was 'n berig dat die aarde besig is om vinniger te draai. Nou, ek weet nie of ek self, jy weet, ervaring daarvan het nie, maar soos wat 'n mens ouer word, voel dit vir my of alles vinniger gebeur.
Nee, ja, dit voel so. Maar die veranderinge wat ons nou hiervan praat, in die lengte van die dag, as ek nou maar net hierdie so gaan kyk oor die laaste paar dekades, praat ons nou maar van in die orde van millisekondes, wat dit varieer. Nou, vanaf die tydperk wat ek gebore is tot nou, het die lengte van die dag op 'n stadium bietjie stadiger gaan en so die langtermyn tendens is dat die aarde stadiger draai en dit het te doen daarmee dat die maan al verder van die aarde af weg beweeg. So dit het nou met daardie gravitasiewerking tussen die aarde en die maan en die behoud van draaimomentum te doen. Maar dan is daar 'n interne dinamika aan die aarde wat te doen het met sy rotasietraagheidsmoment. Die aarde is nie solied binne nie. So ons weet 'n voorwerp wat roteer kan stadiger of vinniger roteer as die rotasietraagheidsmoment verander en daar kan ons mos nou maar net dink aan die balletdansers of ijskaatsers wat hulle arms verder uitsteek of intrek. So wat sou nou die rotasietraagheidsmoment van die aarde kan verander? So dit kan nou maar 'n klein verandering wees as mens nou dink aan veranderinge van millisekondes. Nou is die patroon is baie op en af en op en af bo die langer termyn tendens. So as ek nou kyk van omtrent die tyd van die laaste maanlanding tot nou het die lengte van die dag verander met omtrent amper 4 millisekondes. So dit is eintlik maar baie min. En die verstommende is dat volgende tipe prosesse kan 'n effek hê op die rotasie. En dit is nou byvoorbeeld die hoeveel ys daar op die pole is en hoeveel ys smelt, die soutgehalte van die oseane, die lugdruk, die druk onder op die oseane se bodem. En daar's een effek wat nogal baie interessant is, wat 'n periode van enkele jare het, die Chandler Wobble, wat beteken dat die rigting van die aarde se rotasieas ten opsigte van die vaste koers van die aarde met ongeveer 9 meter skuif. So dis relatief klein. En dit het te doen met hierdie veranderinge in die druk in die ligdruk en so meer. En dit het 'n relatiewe kort periode van ongeveer 305 dae. Dit is die mense is nou, dit het nou bietjie nuuswaardig gewees, want as die aarde nou aanhou vinniger draai en daai tendens gaan voort, dan sal hulle dalk op 'n stadium 'n skrikkelsekonde moet bysit. En dan is die bekommernis of as hierdie tendens lank genoeg aangaan, so oor 20 jaar of so, dat dit probleme vir die rekenaarsisteme wat op die oomblik bestaan kan wees, want dit is baie belangrik om die tyd gekoördineerd vir gesofistikeerde sisteme soos GPS, navigasie, banksisteme en so aan te kan hou. En dan kan daar blykbaar op 'n stadium, as die lengte van die dag te veel sou verander, kan daar verwarring in die rekenaarsisteme wees oor presies watter tyd moet reg rondom die aarde geld. So ek het nou nie mooi insaag in daardie programmeringsaspekte van rekenaars nie, maar dit gaan oor die akkuraatheid waarmee tyd deur al die beduidende syfers in 'n rekenaar voorgestel kan word.
Die van u wat nou gereeld luister na sterre en planete is bewus daarvan dat ons kenwysie nogal 'n besondere kenwysie is, baie gewild. Mense dink nogal baie van die klanke wat hulle hoor. Nou die eerste deel van die kenwysie is die geluid wat sterre maak, en dan die tweede deel is gewone produksiemusiek. Ek het dit nou maar net saam gemeng en sien daar ons sterre en planete kenwysie. Maar nou, dis interessant dat daar nou 'n klank van die middel van 'n gravitasiekolk gekom het en dat hulle hierdie klank dan nou gedekodeer het, want dis was nou so dat dat mense eintlik, jy kan nie in die ruimte klank hoor nie. Jy moet hom dekodeer.
Dis korrek en so is dit nogal oulik hoe hulle hierso te werk gegaan het. So hulle het wel gesien dat gravitasiekolk in hun in 'n supermassiewe gravitasiekolk binne in die kern van 'n galaksie het nogal 'n uitwerking op die gas en die materiaal in sy omgewing. en dit gee dan vir jou beweging van gas wat jy dan uit die aard van die saak met radioteleskope en al sulke goeders kan optel. Nou, ek het nou die dag op 'n interessante YouTube kanaal afgekom waar hulle iets soortgelyks doen deur foto's te neem, video te neem en jy kan die video, die ouwe dit gedemonstreer dat jy dit met jou selfoon kan neem. Jy neem 'n stukkie video teen 'n hoë rampie tempo en dan steek jy dit deur hulle sagte ware en dan kan jy daar kan jy eintlik die as 'n klank in die vertrek is kan jy deur die beweging op plante se blare hulle het 'n pakkie chips pakkies is aardappelskyfies het hulle daar neergesit en natuurlik die die rympie wat hulle moes sê is Mary had a little lamb en dit kom natuurlik van wat was dit Edison of wat ook al wat die eerste fonogram wat nou nie 'n langspeelplaat was nie, maar dieselfde tegnologie in elk geval. Ja, so so dis eintlik effektief wat hulle daar doen dan deur die beweging van die gas waar te neem, kan jy dit dan in jy moet dit nou net 57 oktawe transponeer so dit wys vir jou wat se frekwensies lê hierdie klank. Maar en dan kan ons dit hoor.
Voor ek afsluit, kom ons luister na hierdie klank wat gemaak word en wat kom uit die middel van 'n reuse gravitasiekok. Ons sluit af. Mate, jou besonderhede?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan wat die?
Is 0724579208. 0724579208.
Ons program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.